wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Arbacada bisha July ee sanadka 2020 kan waa 29 waxaad naga dhageysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16-19 midban iyo bogeyna voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan.
Wada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun 6 bilood oo xarig ah iyo ganaax ku xukuntay weriyaha madaxa bannaan ee Cabdicasiis Axmed Gurbiye.
Wariyaashu waxay leeyihiin xeerarkii saxaafadda ayaala xeerar kaloo madani ayaala, marka kiisku dambiile ma ahayn wariyaha, wax un buu qoray, qof ma dilin, qof ma dhaawicin, dambina ma geysane. Aragtidiisu wuxuu ku qoray facebookiisa, intaas un keliya ayaa maaragtay loo haystay. Marka aad iyo aad aan ku xunnahay, waana cambaaraynaynaa
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Xeeryahan casuus iyo Bariis subagu ceregaaga waxba iyo cusbada noo marmarin abashkii weynaa ee cadaabkii lagee mu haruu caana lagu siiyey.
Qodobada iyo warar kaloo Soomaalida ku saabsan ayaan idiin haynaa si isha marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
صحفي عبد العزيز احمد قربي او اهتفتراه اذا عدى قوب جوج ام قلاده مقدشو ايا مانتا محكمة دا قوب الكبنادر اي كوحو كنتين لح بلودو حارقة ايو ان او بحيشن مليان او شلن كصوماليقة وقناحة سيدا اي شاقين مسولين تا اذا عدى قوب جوج محكمة دا ايا حكم كاوعوسكا تاي حير كعقابتا صومالية دي كون سهل بغل لحلاني افرتي وحان اللوو يديين وفافي ورار آن رونا هاين قوب جوج waxay sheegeen in xukunka uu la xiriiray wartabin ku saabsan maareynta COVID-19. Cabdicasiis Gurbiye ayaa beeniyay eedaha loo soo jeediyay. Ururada u dooda xuquuqda suxufiyiinta ayaa cambaaray xukunkaas oo ay ku tilmaameen inuu xadgudub ku yahay xurriyadda hadalka. Xogeyaha cadaaladda Mareykanka William Barr ayaa waxa uu hortagay guddi hoosaadka cadaaladda aqalka wakiilada isaga oo ka jawaabayay eedo ay u soo jeedeen dimuqraadiyiinta maamula aqalkaasi oo ay ka mid ahaayeen inuu gaashaan u noqday madaxweyne Donald Trump. Barr ayaa markii ugu horreysay tan iyo bishii February ee sanadkii 2019 waxa uu hortay guddigan, waxaana hadda su'aalihii ugu badnaa ee la weydiiyey ka mid ahaa qaabka ay waaxda cadaaladdu u maareysay ciidamada federaalka ee maamulka Trump uu diray gobolka Oregon iyo magaalada Washington si ay u kala eryaan mudaharaad sameeyayaasha kasoo horjeeda midabta koorka Mareykanka. Barr ayaa iska fogeeyey dhammaan eedeymaha loo soo jeediyey, gaar ahaan in waxdiisu ay ka shaqeynayso sidii Trump mar labaad ugu guuleysan lahaa doorashada soo socota. koox ka tirsan senatarada jamhuuriga Mareykanka ayaa ka digay suuragalnimada in dowladda Shiinaha ay doorashada soo socota Mareykanka soo farageliso iyadoo adeegsanaysa aaladda ay bulshadu ku xiriirto TikTok oo ah shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha. Warqad talaadadii ay u direen waaxda arrimaha gudaha Mareykanka mudanayaasha kale ah Marco Rubio, Tom Kerren iyo xildhibaano kale ayay ku sheegeen in TikTok ay faafreeb ku sameysay muuqaallo iyo sheekooyin lagu wadaagay bartaas, kuwaasoo liddi ku ahaa dowladda Shiinaha sida qaabka adag ee ay dowladdaasi ula dhaqanto muslimiinta Uyghurska ee halkaasi ku dhaqan. TikTok waaxda arrimaha gudaha iyo FBI-da midna kama hadal eedeymahaasi kasoo yari mudanayaasha ka tirsan senatarada Mareykanka. doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa lagu wadaa inay dhacdo bisha November ee sanadkan. Madaxweynaha Masar Cabdifataax Al-Sisi ayaa sheegay in dowladdiisu ay dariiqa wada hadalka u mari doonto xisadda biyo-xireenka Ethiopia si Masar ay u soo dhacsato qaybtii ay ka lahayd nacfiga biyaha wabiga Nile. Al-Sisi ayaa hadalkaasi ka sheegay dalka Masar xilli uu daah rogayay oo markaasi xariga ka jarayay warshado dalka Masar laga hirgeliyey. shacabka ku nool dalka Masar oo gaaraya 100 milyan ayaa in ka badan 90% waxaa la sheegaa inay noloshooda ku tiirsan tahay biyaha Nile. hase yeeshee waxaa taasi hadda halis gelinaya sida ay Qaahira sheegtay biyo-xireenka Ethiopia ay ka sameynayso dalkaasi Ethiopia wabiga Nile, halkaas oo wabigu uu soo maro. wasiirka biyaha dalka Ethiopia ayaa 15-kii bishan July waxa uu sheegay in Addis Ababa ay bilowday buuxinta biyo-xireenka maalin kadib markii ay burbureen wadahadalladii kala dhexeeyey Masar iyo Sudan. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa.
galab wanaagsan dhigaystaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo ah tifaftiraha idaacadda Goobjoog ayaa maanta maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku xukuntay 6 bilood oo xariga iyo 5 milyan oo shilinka Soomaaliga oo ganaaxa. Ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta ayaa cambaareeyay xukunkaasi oo ay ku tilmaameen mid xadgudub ku ah xorriyadda qowlka. Waxa ay sheegeen in maxkamaddu ay xukunkii ay ku riday Wariye Gurbiye u cusqatay qodobo markaasi ku jira xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, isla markaana ay xukunkaasi riday iyadoo aan la sheegin cidda soo dacweysay wariyaha. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa sidii ay maxkamadeynti maanta u dhacday iyo waxa ay xukunkaasi ka aaminsan yihiin ka wareystay Maxamed Ibraahim Macalimo oo ah xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Sidaad la socotaba, maxkamadda Soomaaliya gobolka Banaadir waxay dacwad ku soo oogtay Wariye Cabdicasiis Gurbiye. Ilaa haddana dacwadu way soo socotay, inkastoo markii dambe xabsiga laga soo daayo Domina ku soo diinay. Maanta ayay taariikhdu tahay 29 July. Maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay u yeertay Wariye xukun bayna ku riday. Xukunkaasna waxa sida uu ku dhawaaqay garsoore Maxamuud Yasiin oo garsoorihii xukunka riday, waxa uu sheegay inay ku xukumay 6 bilood oo xariga iyo sidoo kale 5 milyan oo shilin Soomaaliya, laakiin waxa uu sii raaciyey in 6 bilood ay u furan tahay inuu iibsado. Marka xukunkaasa maaragtay maanta ku dhacay wariyahaasi waxaanan u aragnaa inuu yahay xukun siyaasadaysan oo cadaalad darro ah, isla markaana la aqbali karin.
marka maxaad ku diidantiin xukunka maxkamadda ee maanta?
Runtii horta dacwadan intii ay soo socotay dhowr jeer ayaa isbadbedelay ku sameeyeen xeer ilaalinta oo mar walba la soo bedelay qodobtana lagu haysto. Sidoo kale ilaa hadda lama cadaynin qofka maxkamadda ku soo oogay uu maxkamadda dambiga ku heshaa la yiri, laakiin xitaa qofka soo eedeeyey iyo cidda eed u haysta ma cadda. Marka xiga qodobada loo cuskaday waa qodobo ku xusan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxaa garsoore uu ku dhawaajiyey 328 iyo 269. Marka uu hadalo been abuuri wax sidaas oo kale ah inuu u sameeyey wariyo qodobadaasna waa kuwa runtii 64 ee Soomaaliya loo sameeyey oo ah kuwa dhacay oo aan maaragtay loo isticmaali karin. Wariyaasha waxay leeyihiin xeerar xeerkii saxaafadda yaalla, xeerar kaloo madaniya yaalla. Marka kiisku dambiile ma ahayn wariyaha, wax unbuu qoray qof ma dilin, qof ma dhaawicin, dambina ma geysane, aragtidiisu wuxuu ku qoray Facebookiisa. Intaas un keliya ayaa maaragtay loo haystay. Marka aad iyo aad aan ugu xunnahay, waana cambaaraynaynaa go-aankaas maanta ay maxkamaddu gaartay.
Marka maxkamadda ma u sheegteen diidmadiinna iyo in xeerka ciqaabta Soomaaliyeed aan loo isticmaali karin wariye war faafiyey?
Aad iyo aad runtii garsoorayaasha ama dadka dooday looyariska ahaa qareenada u dooday wariyaha wax walba oo ay sheegeen baa maaragtay lagama dhegaysan, wayna ku doodeen, wayna u bandhigeen. Xitaa waxay sheegeen inaysan maxkamaddan hadda gobolka aysan ikhtisaas amba maaragtay ulahayn inay xataa dacwada qaado. waxaasoo dhan ma jirin. waxaan xusuusan tahay in madaxweynaha Soomaaliya bishii May ay kala hore aan soo gudubnay uu shaaciyey in wariyaasha aan loo isticmaali doonin xeerka ciqaabta. Marka waa nasiib darro iyadoo madaxweynihii Soomaaliya uu sidaa leeyahay in maxkamaddii maaragtay ay isticmaalayso qodobadaas xeerka ciqaabta ku xusan wariyaasha inaan loo isticmaalayo. runtii waad ogtahay oo kiiskan waxaan aaminsanahay in uu yahay kiis dad mas-uuliyiin ay ku lug leeyihiin, gadaalna laga riixayo.
marka maxamed, maxaad ku sababaysaan inaad tuhutaan in kiiskan uu la xiriiro siyaasad oo uusan ahayn wixii uu qoray Cabdicasiis?
sababtoo ah waxaad arkaysay xilliga uu soo maray iyo waqtiyada kala duwan ee maalinta la bedelayay. ilaa haddana ma jirto mid si gaar a loo sheegay oo la cadeeyey inay madaxweyne ama ahaato ama maaragtay ra-iisul wasaaraha ahaata ama cid ka hooseysa ahaatee dacwadan u haysata. laakiin dacwadii waxaa la qaaday iyadoo qof wajici ama maaragtay qofka soo eedeynaya aan la cadeynin. go-aan maxkamadeed la soo baxay waaye, maxkamaddu waa ixtiraamaynaa go-aankeeda, laakiin annagu waxaan u aragnaa inay tahay go-aan dhinac jinjeera. waxaanan rajaynaynaa inaan racfaan ka qaadan doono qareenadu ay racfaan ka qaadan doonaan arrintaasi, maadaama ay tahay wax aan cadaalad ku dhisnayn oo runtii sida loo go-aamiyey iyo jidka loo maray ay tahay mid maaragtay nala qaldan.
ugu dambeyntii, dhawaan maxkamaddu waxay sheegtay in da Cabdicasiis loo hayso ay tahay mid shaqsi ah oo uusan ku matalin warbaahintii uu ka shaqeynayo, maadaama uu Facebookiisa warka qoraalka lagu haysto uu ku qoray. arrintaasi maxay ku dambeysay?
وانا سيد درو قفقة سيدي هذا بورتو عن ورباهين تلقى الله يو سوشيال ميديا لفتي سواد وورباهين قفقة نو ووري اللي يقانو وحرفتا بوشقية مركا إن ماركتي مجلس سمعي تايو الحكم لغوريدو وماركتي والحكم كالسيدو سيكستو يسيفكستو الله ماركارو مركا وحنو ملايني نايني ماركتي تهاي حوق توحسي وانا نسيب درو إن دلكي ورياشي لو استعمالا يوضو حيرتي مدنيقا هاي حيرتي سعبدو أيالا إن حيرتي عقابتو ولي لو استعمالا يوارن وارن ماركتي نسيب درا وحنا واركينا إن ماركتي عارن تاسي عيد والبوي قسيسو دماني يدا دولدو أي ديب وغفير صدان وأي ماركتي عارن تاسي عن دوستو نسيب اللقان ورياشا لو استعمال حير كاس نعي وواهراها ورنتي قلقسن oo ka horjeeda dastuurka waxa uu jabinayaa waxa uu weey waxa waa waa inuu dastuurkii Soomaaliya ku yeelay uu ka horjeedo wuxuu dastuurku banaynayaa qodobkiisa 19aad in qofka wariyahay uu maaragtay arfaajigiisa cabdi karo qofka Soomaaliga ah waxa kale oo maaragtay ku jira qodob badan oo ku jira xeerka saxaafada ayuu ka hor imaanaya
Mahadsanid Maxamed Ibrahim macallim oo u warramay wariyaha Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
dhinaca kale ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja ayaa ka hadlay go'aan ay maxkamadda sare kaga jawaabtay dacwada ay ururahan hore ugu gudbiyeen oo la xiriirta xariiqda labada telefishan ee University Star kuwaas oo xukuumadda Soomaaliland ay kala noqotay ruqsadii hadaba gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa u ramay Khadar Maxamed Akulle
wuxuu yahay go'aankan maxkamadda sare ee aad keeshay
بسم الله الرحمن الرحيم خضر وان شنيه توبان كبيشا غوان كان لسو ساري انغا درهد بو نسو غاداي نخر كيسنا لبا قودب بو ككوبنا قودب ككواد و خوها ان اي محكمدون امرتي ما دامن رفع عليا شي هي سو قاتاي دي ارنتي مامول اي وزارد سو سارتي ان ان عدس او قورنا وزارد ورفافتن دي بوغو نوقنو عدسغان انو كو عدينه اما انو كو دلبنو ان اي وزارد غوان كيدي هوراي لبدا تلفزيون رخصده كلا نوقتي اي دي بي ويغس كو سميسو يو قودب كلاباد وا اني محكمدو فرايسو اني وزارد ورفافنتا ان اي دي بي ويغس كو سميسو غوان كيدي هوراي ماركا ماركي انو تاشي كا سمينا انغ يو لوهيرديدي يو ورده بلشده ريدكا ورنتي كولان شالاي اسو ييميد اني خرنتا اوركا صحفيين سومااليين soolja waxaan isla qaadan inaan arintaas ahayn mid aan ku qancin karno runtii maadaama aan cidiska aan ka soo rafcaan qaadanayba ay ahayd go'aankii wasiirka in aan anagu cod soo qorano waxaan u aragnay arin aan ugu haboonayn marka waxaan isla qaadan in aan ka qaadano rafcaan kale oo aan maxkamadda sare dib u eega soo qaadano hadii la helo
intaan gaarin saxafan ka qaadanaysan hadii go'aankan maxkamaddu soo saartay sare idinkana idinku tidi warqad ee dib u eegiska codsada ee wasaaradda warfaafinta een wasaaradana ku amartay inay iyaguna muxuu ay ku sameeyeen dib u eegis amarkooda hore maxaa ku diidaysan oo idinku soo saartaan
waxaan ku diideynaa waxa weeye dacwadaha ee maamulka amarka ee uu go'aan gaaro qof masuuli ee waxay muwaadiniintu xaq u leeyihiin sida dastuurka iyo xeerka dalku ay dhigayaan in maxkamadda sare loo qaato dacwad ee maxkamadda sare runtii waxaan ka filayni deen inoo gar noqdo ama qaraarka ay soo saarso runtii gari laba ninka mowdu qosayse hadii aan go'aanka wasiirka taageerisana ay taageerto hadii ay anaga abiilkeega ay aqbalaysana ay aqbasho oo dib loogu furo labada telefishan ruqsadoodina loogu soo celiyo marka waxaan u aragnay in ay tahay arin caqabad ku ah inay deeb wixii aan marka horeba ka soo abiil qaadanay ama ka soo rafcaan qaadanay marka cadaaladana waxaan u nimid in deeg go'aan la siiyo ah ama wad qaldantii ama xukuumadda qaldan marka maadaama aan arintaas cadeyn waxaan soo qaadanay inaanu dib u eegis ka dalbano inay maxkamadda sare iyadaana go'aanka maxkamadda sare hadii ayna taageeraysay hadii ay xukuumadda taageeraysay
marka rafcaan kaamiga qaadateen maxkamadda sare baad ka qaadateen
ha madamo maxkamadda sare laba darajo ay leedahay darajada koowaad ay go'aankan qaraarkan ku soo saartay inay darajada labaadna ay tahay inay dib u eegis in aan loo rafcaan qaadan karo isla maxkamadda sare oo garsoorayaal iyadu ay hadana dib ugu saari doonto taas baan hadii la helaado u rafcaan qaadanayna taas aan ku kalsoonayn runtii wixii ka soo baxay iyada aanay awood leh
ku qanacsantiin go'aankeeda
dadabaan maadaama maxkamadda sare ee go'aanka ay leedahay yadu waan ku qanacsanahay laakiin inaan dib ugu noqono wasaaradda warfaafinta oo ah tii aan ka soo cabaleenay ee aan u arkayna xaq darriye sharci darreena ku xidhay labada telefishan tan munaasib nagu ma aha inaan iyada u qorano cod marka maxkamadda waan ku kalsoonahay waxaanu qabna in go'aan ka rasmiga ah ee labadooda ay noogu garnaqayso maxkamaddu ay soo saarto
adban ma sax xuto
dhageystayaalkaas wuxuu ahaa maxamuud cabdi jaamac gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja oo warramay khadar maxamed akulle
Soomaaliya waxaa ka jira jaamacado badan hayaasha jaamacinta soo qalin jibinaysa ma helaan fursado shaqo oo ku filan una dhigma aqoonta ay barteen. Taas ayaa ah mowduuca daraasad cusub oo ay soo bandhigtay hay-ad fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Iftiim Foundation. Xasan Kaafo Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Ku dhawaad 60,000 oo arday ah oo 4 sano ugu dambeysay ka soo qalin jabisay jaamacadaha dalka ayay intooda badani haysataa shaqo la'aan baahsan, sida ay maanta xogsanadeedkooda ku soo bandhigeen hay-adda Iftiim Foundation oo ah hay-ad maxalli ah oo fursado shaqo u abuurta dhalinyarada waxbaratay. Xogtani ayay sheegeen inay ka soo ururiyeen 15 magaalo oo isugu jira caasimadda Muqdisho iyo gobollada dalka, kuwaasoo ay ku yaalaan 52 jaamacadood oo ay wax ka bartaan arday kala duwan. Cabdullaahi Maxamed Xasan Balaag waa guddoomiyaha hay-adda Iftiim Foundation, waxaana uu ka warbixinayaa tirada ardayda sanadihii ugu dambeysay ka soo qalin jabisay jaamacadaha dalka iyo inta ay la-eg tahay baaxadda shaqo la'aanta haysata.
Tirada guud ee horta sanadkan soo qalin jabisay ardayda guud ahaan waddanka soo qalin jabisay 2019 jaamacadaha wadanka waxay gaarayaan 15,927. Dhab ahaantii ma dhihi karo waa boqolkiiba boqol, laakiin waa 95% iyo in ka badan. Sababta waxa weeyaan wax yar oo jaamacadaha ka mid ah 1-2 ayaa xilliga aan xogtan baahinaynay naga soo gaarsiinin maaragtay xogahooda. Sida hore u sheegayna 12 jaamacadooda ka qayb qaadatay sanadkii hore, caddeeda soo qarin jibisay iyaguna waxay gaarayaan 14,917, halka sanadkii ka sii horeeyayna soo qarin jibiyeen 15,263. Saddexdan sano kaliya marka isku dartid waxaa arkaysaa inay soo qarin jibiyeen arday ku dhow 10,000 oo arday oo Soomaaliyeed. Waxaan la soconaa waddankeena, waxaan la soconaa inay shaqo la'aan baahsan ka jirto. Marka waxaan dhihi karaa inkastoo aysan jirin wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha inaysan soo bandhigin xog rasmi ah oo shaqaalaynta ku saabsan, laakiin waxaan aad u wada ognahay dhammaanteena in 4 sano ee hadda aan soo dhaafnay aysan jirin shaqaalo cusub ay dowladda qaadatay. Marka shaqaalaha private ka ah inta ay qaadan karaan waan qiyaasi karnaa aad ay u yartay. Marka waxaan oran karaa ardayda soo qalin jabisay ee 3 sano ama 4 sano aan soo dhaafnay 60,000 ku dhow, waxaan oran karnaa 90% shaqo kama helin. Marka taas waxay aad u muujinaysaa waa qiyaas runtii aan dhihi karo maaragtay oo sax ah u dhowdahay, sababtoo ah aadan uga warqabnaa baahda ama taqaana shaqada. Marka waxaan sheegnahay shaqada helitaankeeda aad u yar yahay, shaqo la'aanta waxa weeyaan meel waxay maraysaa runtii aad u tiro badan maraysaa.
Cabdullaahi Balaag ayaa dhinaca kale VOA u sheegay tirada ardayda ilaa iminka ka caawiyeen inay shaqooyin helaan.
Horta mashaariicda aan hirgelinay waxaa ugu horeeyay mashruuc ardayda jaamacadaha kasoo qalin jabisay, gaar ahaan gabdhaha, aan ugu talagalnay inaan suuqa shaqada aan maaragtay wax kala qabano. Waxay qaateen ugu yaraan 6 bilood oo tababar ah. Tababarkaas markuu dhammaaday kadib ayaan waxaan go'aan ku gaarnay ardaydaas gabdhaha inaan suuqa shaqada aan annagu hogaamino oo la tagno suuqa shaqada aan tagno. Nasiib wanaag waxa weeyaan sanad iyo bar gudaheeda waxaan fursad shaqo u helnay arday gaaraysa gabdho kaliya ahaayeen gaaraysa ilaa 282 gabdhood ayaa sanad 2 sano gudahood 2 sano ku dhawaad aan ku guuleysanay. Balse wixii ka dambeeyay waxaa aad u adkaatay in cid kale shaqo naga qaadato, laana waxa weeyaan hay-adaha ama shirkadaha private-ka ah waxa weeyaan qofka inuu shaqada asaga iskiisa uga tago ama inuu dhinto mooyaane boos cusub oo shaqo ah oo soo baxaysa ma laha. Badiba ganacsatadeena private-ka ah waxa weeyaan hadduu xataa kordho dhaqaalahooda uu kordho waxa weeyaan waxa aad u yar ama aad aan dhihi karo u yar inay abuuraan hay-ado kale oo wax soo saara ama shirkado kale ama barnaamijyo kale oo waaweyn. Marka taas waxay keenaysaa shaqaalaha baahida ay u qabaan inay aad u yartaa. Laakiin tirada aan ku sheegi karo gabdhaha aan kula guuleysan waa intaas. Sanadkii ka dambeeyay waxa weeyaan isku dar ahaayeen wiilal iyo gabdho, ayagana waxaa ilaa xad fursad u helnay inaan saaxiibada aan baxda taqaana ganacsatada kale taqaana fursad siinay inay fursad nala siiyaan inaan shaqaalaysiinay ilaa arday gaaraysa ilaa 150. Waxaana gacanta ugu weyn oo aan uga mahadcelinaynaa waxa weeye waa rugta ganacsiga oo gacan fiican naga siiso iyadana nagu xirtay baaxada ganacsatada Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntiisii hayaa xilka wasiirka dowladda wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Jaabiri ayaa sheegay inay fursad u tahay xogtani islamarkaana ay dib u eegis ku sameynayaan dhibaatada shaqo la'aaneed ee dalka ka jirta.
Waxaan aaminsanahay macluumaadkan inuu fursad fiican noo siinayo annagana ka wasaarad ahaan inaan dib u eegis ku sameyno ama dib u fiirino siyaasadaha aan ka leenahay meelaha muhiimka u ah kaabayaasha dhaqaalaha dalka, sidoo kale institutionada ama hay-adaha waxbarasho dalka uu leeyahay ama dalada waxbarashada ha ahaadaan ama jaamacadaha, ayagana inay dib u fiiriyaan siyaasadahooda gaarka ah si loo xaqiijiyo hadafka u dambeeya aan leenahay oo ah in dhalinyarada dalka inay mustaqbal wanaagsan ay helaan. Run ahaantii nambarada halkan ka muuqda waa nambaro aad runtii aanan noo dhiirigelinayn, mararka qaarkoodna laga yaaba inay neejab nagu ridaan mustaqbalka dhalinyaradeena. Haddaad fiirisaan agriculture-ka ama beeraha, ardada ka qalinjibisay waa 1.81, macnaheedu waxay waa 1.8 markii loo fiiriyo qalinjibiyaasha. Haddaad fiirisaan veterinary-ga ama culumtii loo mataqaanaa xoolaha ama dhaqaatiirtii xoolaha waa 1.6. waa dareemi kartaan cilmiga culumta kaloo runtii aadka muhiimka waxaa ka mid ah criminology-ga, yacni in la baaro, in la helo khubaro ama aqoonyahanno soomaaliyeed oo criminology-ga barta ama dambi baaris sameeya, waa dareemi kartaan muhiimadday u leedahay dalkan. Marka waxaan ku jiri doonaa maanta hebel baa la dilay, berrina heblaa la dilay, saa dambena hebel kalaa la dilayaa. Natiijadan waxay kusoo dhammaan doontaa baaritaankan socdana, waa idinla soo wadaagi doonaa. Maxaa yeele haddaan dadkii baarayaasha rasmiga a la helin, waxay ku dhammaan doontaa baaritaankan socda
daraasadan. ayaa lagu sheegay in ardayda ugu badan ee shaqola'aanta wajahaya ay ka qalinjabiyeen kulliyadaha public administration iyo business administration, iyadoo sidoo kalena la tilmaamay inay aad u kooban yihiin ardayda ka aflaxaysa kulliyadaha xanaanada xoolaha, beeraha iyo kalluumaysiga oo ah kuwa uu dalku aad ugu baahan yahay. waxaana gabagabadii ay Iftiin Foundation sheegtay in xogtani ay uga gol leedahay iftiiminta nooca aqoonyahanada dalkan u soo baxaya iyo xirfadaha ay soo barteen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
waxaa weli socda dadaallo loogu gurmanayo dadka ka barakacay fatahaadda ka dhacday degmada Afkooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Gudoomiyaha degmada Ibraahim Cumar Qaasim ayaa VOA u sheegay in biyaha webiga ay hoos u dhaceen ilaa 10 centimeter, hase ahaatee waxa uu sheegay in aanay jirin rajo biyaha looga saari karo magaalada maadaama aanay jirin meel loo celiyo. Xaashe Ibraahim Aadan oo la xidhiidhay ayaa u faahfaahiyay xaaladda guud iyo weliba dadaallada socda.
dadka ay biyaha barabixiyaan xaaladahooda guud ee degmada Jankaaga hadalo Afgooye, xaafado badan sidaa sheegtay ayaa laga qaaxay. marka Afgooye xaafadihii hadda biyihii horta oo ku socdeen oo ilaa ay 7 maalmood oo si kala joogsi aan lahaynin ugu socday, hadda horta way ka istaageen, hoosna waxay u dhaceen 10 centi ayay hoos u dhaceen. waa xoogaa wayna joojiyeen socodkii wibiga kasoo baxayeen, way istaajiyeen meeshay ku ekaayeen keliya ayay ku egyihiin. marka dadkii xaafadaha ka barakacay weli guryoodii biyo ku jiro, dib u soo laabasha iyo dhaqdhaqaaq midna ma jiro, biyihii meel abaalan meeshii ay taagnaayeen weli kamaysan laabanin, way taagan yihiin. dadkii meelihii ay u barakaceen oo magaalada daafaheedii iyo gudaha ay isku dhex laateen ay joogaan.
waxaad marka ka warantaa, waxaad sheegtay in webiga hadda biyaha aysan kasoo baxeyn oo biyaha ay hakadeen, laakiin waxaa nagu maqalaa in meelaha biyaha ay ka imaanayeen uusan ahayn webiga oo keliya, laakiin daadad kale ay jireen, kuwaana ma joogsadeen?
ha maalintii afraad dhayan ayaa waxaa xoogaa hakaday, roobabkii da-ayay ayaa hakaday. marka roobabka maadaama ay hakadeen, xoogaa qorax ayaa la dareemayaa.
marka dadkii barabaxay waa dad qaxay oo guryahoodii ka cararay, marka ilaa iyo hadda cid gurmad u fidisay oo dadkaasi ka daba tagtay oo xaaladoodii ka warhaysa ma jirtaa?
dadkaasi ha meel baan isugu keenay 2 maalin ka hor. dadkaas waxay qaateen raashin ilaa iyo waxaan gaarsiinay 2,000 qoys, waxaan gaarsiinay ilaa iyo 600 oo kale meel ah, waxaan gaarsiinay 150 qoys oo meel ah. hadda birito waxaan gaarsiin rabnaa, waxaa hadda shalay nasoo gaartay oo aan la dejinin oo hadda noo taagan alaab maacuun kala duwan, noocyo walba oo guri laga isticmaalo oo ay isugu jirto ayaa loo qaybin rabaa, oo iyadana 200 ah ma la qorsheynin, way taalaa 200 waaye iyadana. marka gargaar fara badan oo dowladda koonfur galbeed iyo heer federaalba ay isoo kaashan ayaan waa qodob ugu soo jiraan process wasaaradda gargaarkana waxay gari ayadan ay sida noo sheegeen biru inay soo gaarsinayaan 16,000 oo tan ah ee degmada Afgooye ee cunto ah oo macmacaan ah ee degmada soo gaarsinayaan marka dadkaasi gurmad fara badan way isaga baahnaayeen laakiin intaas hadda soo gaartay waxaan si rajaynaynaa ka badan kalena kale inay soo gaari doonaan ololayaan wadnaha dadkii guriyihii ka galay guriyihii way dumeen guriyihii way ka baabeen hooy caafimaad iyo dhan walba way u baahan yihiin cuntana way u baahan yihiin
Ibrahim waxaad sheegtay in ballanqaadyo ay jiraan oo idin soo gaari doonaan qalab kala duwan raashin uu ku jiro alaabadii dadka isticmaalaynaa ku jiraan laakiin wax ilaa iyo haddii idin soo gaaray oo gacantiina ku jira oo ama ha ahaato dawladda federaalka ahayd ama ha ahaato maamulka koonfur galbeed ka tirsanaydeen ma jirtaa oo idin soo gaaray
maya weli nama soo gaarin laakiin ballanqaadyo iyo midana aan ku sheegayo biri inay soo gaarto oo wasaaradda gargaarka ay soo gaarsiiso oo aan filanayno in kala ballanqaadyo kalena way jiraan laakiin weli hadda waxna ma soo gaarin midana aan ku sheegay sida hay'adaha ay soo gaarsiiyeen
marka ka maamul ahaan adinka tirakoob ma sameeyseen inta ay leeg yihiin qoysaska barakacay
horta laba nooc ay isugu jiraan kuwa waa degmada kuwana waa tuulooyinka nawaaxiga ee degmada Afgooye marka waxaa aad u tiro badan sida tuulooyinka looga qaxay waxaa laga qaxay ilaa iyo tuulooyin gaarayo 16 tuulo inta oo kasoo bilaabanayo Barcad iyo anaga xuduud meeshaan kuleenahay tuulooyinka iyo inta tuulo marka loo gudbo dhanka Awdheegle ee xiriirsan oo gabi ahaan u sameeyay waa laga wada qaxay ayagana dib looga sirkaday oo tuulooyinkii kale ay ku barakeen dadkii oo tuulooyinka dagaar ahaan waxba ma gaarin tuulooyinka waayo wixii yar yaroo degmada soo gaaray xaafadihii ayay ka badawayeen oo degmada gudaheeda ah
marka tirada guud ee dadka barabaxay waa imisa qiyaasta aad ka bixisid amaba aad haysaan tirakoob saxa
tirakoob badan waa la sameeyay tuulooyinka iyo degmada gabyad waxaa weeyaan ilaa 6,800 ilaa 7,000 dad gaar ah ayaa ka barakacay
marka ka sokow maamulada federaalka iyo koonfur galbeed marka laga soo tago ma jiraa dad isxilqaamay ama jaaliyadaha ahaato ama cid kale oo gacan u fidisay ma jirtaa dadkan barakacay
ganacsato iyo jaaliyado oo aan tiro badnaynin ayagana oo soo horbaxan waxay noo sheegayaan abaabul iyo isku aadin iyo dadaallo inay ku jiraan ayagana waa maada si muuqato dad wax badan oo ay gaarsi karaan oo muuqdana ma soo gaarin laakiin inta badan wayna soo wacaan oo abaabul iyo aqoonna waxay isugu geeyaan inay ku howlan yihiin inay shaqo u socoto inay gacantooda degmada soo gaarsi doonaan inoo ballanqaadayaan
ilaa iyo hadda marka dadkan barabaxay ma jirtaa wax dhibaato ah ama caqabado ah oo hadda haysta marka laga soo tago inay barakaceen
ariiri nolol la-aan caafimaad darro meelaha qaar hadda sida isbitaalka weyn degmada ay soo gaarayaan oo caruur shuban biyood iyo waxyaabahaas hadda oo ku dhacay waxa weeyaan gobolkii iyo degmadiiba waxay in badan iska kaashanayaan ay u joogaan wixii yaroo degmada soo gaaro sidii dadkaasi ay ugu qaybin lahaayeen qof walba ee gacanta gaari lahaad ayagoo aan ku filnaynin in loo kala qaybiyo oo qof walba ee gacanta gaarto
guryihii dadkaasi ay deganaayeen waxaa ku jira biyo ma jirtaa dadaal biyahaas dhex fadhiya guryaha dadka ay ka qaxeen looga saarayo mise waxaad sugaysaan inay si iskooda u qalalaan mise waxaa jira qorshe ah in biyahaasi laga saaro guryaha iyo xaafadaha
qarsho biyaha horta si baaxad leh ayay degmada u gaareen biyaha hadii meel laga celiyo meel loo celiyo rabaan wibigina wuu ka xog badan yahay waa labeelkii looga talagalay uu ka baxay biyaha banaankana wibiga inta ku jirta inta ka badan ba banaankay jiraan biyahu marka xaggee la geeyaa meel la geeyay malaha biyaha ilaahay subxaana watacaala xilligii qorax u keeno oo dhulkaas u qalalo inay ka baxaan mooye biyaha biyo la celin karo oo matooro iyo waa wibi horleh haddii la qodaayo moodi mooye wibiga xadka looga talagalay wuu dhaafay biyahana celis malaha
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay kaas waxaa guddoomiyaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Cumar Qaasim oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan
goorna waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban umuraha maraysanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan
Thank you.
صحفي عبد العزيز احمد قربي او اهتفترا اذاعه جوبجوج ام غلاده مقدشو ايا مانتا محكمه قبل كبنادر اي كحكمت لخ بلودو حريقه يو ان او بخي 5 مليون او شيلن كسوماليغا او غناحه سدا اي شيغين مسؤولينتا اذاعه جوبجوج محكمه ايا حكمك او عسكتي خيرك عقابته سوماليدي 1964 waxana lagu weydiiyay inuu faafiyay warar aan run ahayn goobjoog waxa ay sheegeen in xukunka uu la xiriiray wartabin ku saabsan maareynta COVID-19 Cabdiciis Gurbiye ayaa beeniyay eedaha loo soo jeediyay ururada u dooda xuquuqda suxufiyiinta ayaa cabaaray xukunkaas oo ay ku tilmaameen inuu xadgudub ku yahay xurriyadda hadalka xogeyaha cadaaladda Mareykanka William Barr ayaa waxa uu hortagay guddi hoosaadka cadaaladda aqalka wakiilada isaga oo ka jawaabayay eedo ay u soo jeedeen dimuqraadiyiinta ama mulaaqalkaasi oo ay ka mid ahaayeen inuu gaashaan u noqdo madaxweyne Donald Trump Barr ayaa markii ugu horeysay tan iyo bishii February ee sanadkii 2019 waxa uu hortay gudigan waxaana hadda su'aalihii ugu badnaa ee la weydiiyay ka mid ahaa qaabka ay waaxda cadaaladdu u maareysay ciidamada federaalka ee maamulka Trump u diray gobolka Oregon iyo magaalada Washington si ay u kala eryaan mudaharaad sameeyayaasha ka soo horjeeda midowga koorka Mareykanka Barr ayaa iska fogeeyay dhammaan eedeymaha loo soo jeediyay gaar ahaan in waxdiisu ay ka shaqeynayso sidii Trump mar labaad ugu guuleysan lahaa doorashada soo socota
Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Sisi ayaa sheegay in dawladdiisu ay dariiqa wada hadalka u mareyso xalinta khilaafka biyo xidhanka Ethiopia si Masar ay u hesho qaybtii ay ku lahayd nacfiga biyaha wabiga Nile warbixinta waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariye Hussein Usmaan Saxnuuni.
As-Sisi ayaa hadalkaan sheegay xilli uu hadalka jeediyay munaasabad lagu furayay magaalo warshadeed isagoo afka ku balaariyay in xoog ay saarayaan sidii ay u guuleysan lahaayeen wada hadallada haatan socda si dawladda Masar ay u difaacato ama ay u hesho xuquuqdeeda biyaha wabiga Nile oo ay heli jirtay kumanaan sano ka hor. waan ogahay walwalka ay ka qabaan dadka masaarida xisada wabiga Nile waana idinku raacsanahay arrinkaasi sababtoo ah wabiga Nile waa nolosheena ayuu yiri asiisiga xukuma dalkani Masar madaxweynaha dalka Masar ayaa sidoo kale u xaqiijiyay shacabkiisa in masaarida marnaba aysan weyn doonin xuquuqdooda biyaha wabiga Nile isagoo sidoo kale hoos ka xariiqay in dowladaha Suudaan iyo Ethiopia in ay xaq u leeyihiin ka faa'iideysiga wabiga Nile balse waa in marnaba uusan saameyn ku yeelan ayuu yiri nisbada dadka masaarida ay ka helaan qulqulka biyaha wabiga Nile cidna ka yeeli mayno in ay khatar geliso nolosheena iyo guud ahaan amniga qaranka masaarida kamana hadlayo keliya biyaha wabiga Nile sidaasi darteed cidna wax uma dhimi karto amniga dadka iyo dalkeena ayuu yiri Cabdul Fattah Sisi oo si adag uga hadlayay xisada wabiga Nile Madaxweyne Sisi ayaa ugu baaqay dadka masaarida in ay isdejiyaan ayna ogaadaan in geed dheer iyo mid gaaban ay u fuulayaan difaaca xuquuqda masaarida ay ku leeyihiin biyaha wabiga Nile isagoo sheegay in geedi socodka wada hadallada iyo qaanuunka caalamiga ay xoogga saarayaan si ay u helaan xuquuqdooda hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalkani ayaa imaanaya xilli dawladda Ethiopia ay buuxisay biyo-xireenkeeda qaybtii koobaad taasoo si weyn ay uga walaaceen dadka masaarida sidoo kale wadahadallo u socday dawladaha ku muransan wabiga Nile muddo sanooyin ah ayaan ilaa iyo iminka wax natiijo ah laga gaarin kadib markii Ethiopia ay ka cagajiiday in ay saxiixdo heshiis garwadeen ay ka ahayd dawladda Mareykanka bishan gudaheeda waxaa guul dareysay wadahadalo uu waday ururka midowga Afrika kaasoo lagu doonayay in lagu soo afjaro xisada wabiga Nile ee u dhaxeysa dawladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia xukuumadda Qaahira ayaa diidan in uu hawlgalo ama uu shaqeeyo biyo-xireenka Ethiopia iyadoo aan heshiis rasmi ah aysan wada gaarin saddexda dowladood ee ka faa'iideysa qulqulka biyaha wabiga Nile xukuumadda Addis Ababa ayaa ku adkaysanayso in biyo-xireenkeedu uu yahay mid horumarineed oo ay ka dhalinayso koronto isla markaasina ay tahay mid ay u madax bannaan tahay xilliga uu howlgalayo Hussein Saxnuuni VOA Qaahira
kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa noo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay dhawaan baarlamaanka Soomaaliya ayaa kalsoonidii kala laabtay xukuumadii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Xasan Cali Qeyre waxana xilligan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo looga fadhiyaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo dalka ka saara xaaladda adag ee uu ku jiro hadaba waqtigan Soomaaliya ra'iisul wasaare caynkee ah ayay u baahan tahay waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxana ka doodaya Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinaari oo horey safiir uga soo noqday koonfurta Suudaan iyo Ismaaciil Axmed Nuur oo kamid ahaa mudanayaasha baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya waxana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan Dinaari
Xasan waa maasantahay waxaan aniga aaminsanahay in Prime Minister ka ama Ra'iisul Wasaaraha iman doono inuu noqdo horta waxa hor yaalla hawl culus oo u baahan in wax badan uu ka qabto waxa hortaala in uu lagala tashado mu'aaradka siyaasiyinta ah sidoo kale maamul goboleedyada intaas oo dhan prime minister ama ra'iisul wasaare qancin karo yaa loo baahan yahay hawshaas hortaalo waxayna u baahan tahay inuu noqdo mid heli kara ama keeni kara wax la yiraahdo dowlad loo wada dhan yahay samayn karo oo isla markaas qancin karo mucaaradka iyo gobolada inta inuu noqdo qofkaasi ra'iisul wasaare sidaas looga baahan yahay madaxweynuhu waxa u furan in uu la hadlo xiriir uu la sameeyo runtii dhusamareed xiriir fiican kula sameeyay madaxweynuhu laakiin haddana inuu sii wado uu kala tashto maamul goboleedyada sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda muhiimadna waxay dalkan u tahay in la helo heshiis siyaasadeed oo lagu dhiso ra'iisul wasaare qancin kara hawshaasna qaban kara oo dalka gaarsiin karo doorasho heshiis lagu wadaya
haye Ismaaciil
bismillaahi raxmaani raxiim horta qoyste waa ku salaamayaa v o a na waa salaamayaa iyo dhegeystayaasheeda midda labaad dooda ambassador Dinaari waa dhegeysanayay waxaan kuu sheegayaa hal arrin ra'iisul wasaarihii hadda xilka laga qaaday waa ra'iisul wasaarihii ugu xilka dheeraa ee intii dowladda Soomaaliya iyo kumeelgaaradii lagu soo jiray qabtay sababta ay ku timid maxay tahay waxaa soo magacaabay madaxweyne ku taagan dastuurka oo u daayay shaqadii prime ministerka faraha ooga qaaday weli hadda ka hor maana arkin madaxweyne prime ministerkiisi faraha ooga qaaday shaqadii uu lahaa madaxweynaha hal awood keliya awoodaha loo doortay oga soo yacni ugu muhiimsan waa inuu soo magacaabo prime minister nimankan dowlad goboleedyada iyo mucaaradka wax walba way ku farageliyeen madaxweynihii iyo xukuumadda federaalka iyo dowladda federaalka wax walba halkii awood ay u harsanayd oo ahaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare hadii haddana laga farageliyey dee waxaa u qufican marka madaxweynaha inay dhahaan xilkiisa ka cazim mana aha inuu iska casilo waa xilkii loo doortay waqtigiisa inuu dhammaystayta aniga waxaan qabaa ra'iisul wasaare uu hubo inuu la shaqayn karo oo ay isku siyaasad yihiin isku mabaadi yihiin oo sida uu wax u arka
Dinaari waxaad sheegtay in loo baahan yahay ra'iisul wasaaraha cusub magacaabistiisa in lagala tashado saamilayda siyaasadeed ee dalka maxay tahay sababtu
arrintaas waxaan u sababeynaa marka ugu horeysa maamul goboleedyadu iyo madaxweynuhu way wada hadleen markii dhusamareeb ay ku kulmeen ra'iisul wasaarihii ayaa meesha ka baxay waxaa yimid waqti cusub oo siyaasadeed oo u baahan in la farsuuliyo oo lagala tashado dadka ay qusayso oo saamilayda ma dhahay aniga ee danaha siyaasadda kule oo la yiraahdo stakeholderska waxa la yiraahdo oo ah dowladdu waa inay la hadashaa maamul goboleedyada la hadashaa siyaasiyiinta mucaaradka ku ah ee diidan si loo samato bixiyo dalkan dhibaato dambe oo dalka soo foo saartana looga hortago waa inuu la tashi la sameeya madaxweynaha sida uu Ismaaciil sheegay xaq uu leeyahay dastuuriyan laakiin waxaa la rabaa in dadka kale ay arrimaha la qusayso oo doorka kule in iyagana laga tixgeliyo waxaana isleeyahay inay aad muhiim u tahay hal arrin in laga wada hadlo arrintaasi maxay tahay in heshiis siyaasadeed la gaaro beshii caalamka ama international communitygu waxay hadda ay tilmaamayaan ama qoraaladoodu ay tilmaamayaan in loo baahan yahay isu tanazul in loo baahan yahay in wax heshiis lagu yahay doorasho noocay doonta noqotay oo heshiis lagu yahay in la helo sidaas awgeed aniga waxay ila tahay madaxweynuhu in aanu magacaabis ku degdegin ee uu bilaabo la tashiyo oo maamul goboleedada ku hormaro kadibna lafteeda ee hay'adaha maxaa ku jiraa ururada bulshada rayidka oo annagu aan ka midnahay xarun ahaan waxaan diyaar u nahay arintaas in aan madaxweynuhu gacan ku siino oo si mucaaradka ama dadka diidan loogu qanciyo in la helo xal siyaasadeed oo dadka dan u ah oo aan dib loogu noqon colaad iyo aan dib loogu noqon dhibaato kale oo dalku wajahay ra'iisul wasaaruhu imaanaankiisu marka waa in la tixgeliyaa uuna noqdaa ra'iisul wasaare tiqa ku leh oo mucaaradka la hadli kara oo gobollada tegi kara oo ka dhaadhicin karo in la helo wada dhibaatada iyo caqabada jirta looga baxo si loo helo waqti aniga waxaan aad u aaminsanahay in waqti in lagu daro ay dhibaato ahayn laakiin in laga telegeliyo dadka ay siyaasaddu qusayso oo qaybahaas ka kooban oo ay intay wada fariistaan dhammaantood ay isla helaan waqti ku habboon oo loogu daro madaxweynaha iyo xukuumadda markaasi jirta si loo gaaro doorasho lagu wada kalsoon yahay oo Soomaaliya ay degani iyo horumar kale ay ku tigsato.
Ismaaciil, haddii aan ku weydiiyo dhinacaaga, maxay ku habboon tahay in la helo ra'iisul wasaare magacaabistiisa ay madaxweynaha oo qura ku kooban tahay?
Waxaan sabab ooga dhigayaa arintaasu marxalad hadda lagu jiro ayaa kalifaysa, waxaa kalifaya dastuurka. Hal qodob ayaa muhiim ah: ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabo inuu noqdo ra'iisul wasaare kalsooni ka heli kara baarlamaanka, maxaa yeelay waxa wax uga xiran yihiin madaxweynaha maanta oo keliya markii dhinaca sharciga iyo legalityga la fiiriyo baarlamaanka. Ra'iisul wasaare baarlamaanka siqo aan ka heli karin hadduu soo magacaabo, taasaa u daran. Laakiin mar haddii ra'iisul wasaare baarlamaanka golihii shacabka kalsooni ka heli kara oo ay ansixiyaan isagii xukuumaddiisa uu soo magacaabo, aqalkii sare lala shaqayn karo dowlad goboleedyada, waxaa muhiim ah markaas kadib in uu xiriir iyo outreach waxa loo uu ku sameeyo. Qasab maaha in dowlad goboleedyada hadda lagala sii tashado iyadoo prime minister magacaabnayn, in mucaarad hadda lala sii tashado. Mucaaradka jidkii ay rabeen ayay dowladdu ku taagan tahay oo ah in wadanka doorasho la gaarsiiyo. Waxaa muhiim ah xukuumad iyo prime ministerkeeda ay ka go'an tahay inay wadanka doorasho ka qabtaan, doorasho xor iyo xalaal ah, shacabka Soomaaliyeed doorasho uu raalli ka yahay, noocii ay weligood sugayeen in ay tahay xukuumaddaas, kalsoonida ka hesha baarlamaanka. Waxaa kaloo idil aniga waxaan qabaa, kadib marka kalsoonida uu baarlamaanka ka helo ayay muhiim tahay inuu u baahdo la xiriirkii dowlad goboleedyada iyo wada shaqayntoodii, dhammaystirka wadahajoodkii maaragtay ka bilowday dhuusamareeb, iyo mucaaradka in lagu qanciyo sidii doorasho ay wadanka uga dhici lahayd. Looma baahna in lagala tashado mucaaradka iyo dowlad goboleedyada, midna in lagala tashado prime minister soo magacaabistiisa. Madaxweynuhu wuxuu ku taagan yahay dastuurka, dastuurkana wuxuu awood u siinayaa inuu soo magacaabo prime minister isagana la shaqayn karo, ummadda Soomaaliyeedna ka gadi karo xilkii iyo waajibaadkii loo igmaday dowladda oo madaxweynaha loo doortay, soona dhisa xukuumad fiican oo la shaqayn karta oo mabaadi'da iyo siyaasadaha madaxweynaha uu aaminsan yahay iyo baarlamaankana la shaqayn karta, kalsooni ka heli karta. Markaa kadib ummadda Soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada iyo kalsooni ka raadin karta. Laakiin in lagala tashado mucaarad iyo in lagala tashado dowlad goboleed aniga ma qabo. Madaxweynaha iskale, mucaaradku hadday rabaan xil iyo awood ay raadinayaan, hasugaan doorashada soo socota.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo diinaari,
xalka muhiimka ah waxa waaye in heshiis siyaasadeed oo la wada gaaro. Waxaana ay noqonaysaa ra'iisul wasaare awood u leh in uu tiqa ku haysto gobollada, isla markaasi mucaaradka hadda diidan ee ku qaylinayo inaan waxba lagu dari karin ku qancin karo in la helo waqti oo laga wada hadlo oo lagu sameeyo roadmap doorashana lagu tiigsado, kaas way ka loo baahan yahay oo heli karo. Laakiin haddii ay noqoto madaxweynuhu, waxaan aniga aan kula dardaarma in arrintaasi uu aad uga fiirsado, qofkaasina uu noqdo qof keeni kara, hanan kara maamul goboleedyada, isla markaasi qancin kara mucaaradka ama dadka ka soo horjeeda ku qancin karo in la sameeyo dowlad wadaag camal ah oo ra'iisul wasaarahaasi keeni karo in lagu heshiiyo dariiqii lagu gaari lahaa doorasho ay heshiis lagu wadayahay. madaxweynuhu marka waxaan isleeyahay intaas waa garan kara waana ka fiirsanaan rajayna waxaanan weli madaxweynuhu aan ku sii guubaabinaya inuu xiriir la bilaabo maamul goboleedyada maadaama ra-iis wasaarihii meeshu waa ka baxay waxaa loo baahan yahay ra-iis wasaare iyagu laftooda way arki karaan beesha caalamku lafteeda way aragtay in loo baahan yahay ra-iisul wasaare waqtigan in la helo marka waa inuu noqdaa madaxweynuhu waa inuu fiiriya ra-iisul wasaare shaqadaas qaban karo waxaa hortaa la shaqo culus waa inuu noqdaa nin hanan karo dhinac kasto
ismaaciil haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabaynaysaa dhinacaaga oo xalkuna kuugu muuqdaa
anigu xalka waxaan u arkaa madaxweynuhu inuu soo magacaabo prime minister isaga la shaqayn kara prime ministerkii hore oo uu shaqadii faraha ooga qaaday wuxuu ka dhammaan waayey inuu mowqifkiisa caddaysan waayo in la kala garan waayo maamul goboleedyada iyo mucaaradka iyo madaxweynaha meel uu la jiray in la kala garan waayo prime minister madaxweynaha marka prime minister uu shaqada faraha ooga qaado oo lagu kalsoon yahay inta soo magacaabo baarlamaankana fiqo ka hela inuu markaas kadib dhammaystiro wadaxaajoodkii kasoo bilowday dhuusamareeb outreach uu ku sameeyo goboladii la xiriiro wada shaqayn la yeesho laga soo shaqeeyo nidaamkii lagu gaari lahaa doorasho xor iyo xalaal ah ummadda soomaaliyeedna raalli ka tahay mucaaradku raalli ka yihiin maamul goboleedyadu raalli ka yihiin maxaa yeelay waqtiga harsan maadaama uu yar yahay waxaa loo baahan yahay midnimo yacni madaxweyne iyo prime minister iyo xukuumaddiisa aan wada shaqaynaynin waqtigan yarka ah kama saari karaan in maaragtay ay dalka doorasho gaarsiiyaan sababtaasaanan aniga xalka u arkaa madaxweynaha inaan lagu faragelinin oo uusan u baahnayn inuu cidna kala tashado inuu soo magacaabo prime minister la shaqayn karo isagoo u baahan yahay uma arka mucaaradka waqtigoodii la tashiga ay lahaayeen ama ay miisaanka la siin lahaa in hadda la joogo mucaaradka ayagu hadafkoodii mabda-ooda waa la yaqaanaa oo doorashay raadinayaan xasugaan doorashada waqtigeeda
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari iyo ismaaciil axmed nuur oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadey
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka oo inoo haya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal mala hayga sheekooyinka maansada lagu waariyey ee ku saabsan martida xididkana ah waxaa kuwa ugu caansan ka mid a kii dhex martay ismaaciil yuusuf oo qoorleex loo yaqiin iyo niman wada maansayahana ah oo uu gabar ka qabay gabadhaas ay ku xidideen oo cambale cabdidaahir la odhan jiray intii haddaba aanay gabyaaga u reeroobin ayaa labada dhinac shaki kala galay yarad hordhaca asi aan dhammaystirayn ayuu qoorleex bixiyey siday caadadu ahaydna wuxuu filayay in gabadha oo dhibaatsan loo soo wareejin doono dabadeedna aqal iyo aroos cudoon loo gangaami doono hase ahaatee taasi suuragal umay noqon markiiba waa la kala guuray colaado degaanka ka aloosmay dartood kala carar baa dhacay labadii reer ayaa midba dhinac u geediyey dabadeedna ciddii ay gabadhu ku jirtay baa waxay ka soo jeensatay agagaarka weeb iyo geyi aad uga fog kii horey ay u degi jireen waa markaas markuu qoorleex bilaabay gabayadii uu kaga calaacalay labada kala daran ee isu raacday geeli yaradka looga qaatay oo reero kale u daaqaaya iyo inantii uu ka bixiyey oo aan gacan ugu jirin waxaa gabayadaas ka mid ahaa kii uu ku canaantay raggii ay xigtada dhow ahaayeen ee geeliisa markuu bixinayay goobjooga u ahaa isla markaasna ka qaba waayey hal dhool la odhan jiray oo geelii yaradka ahaa ku jirtay isaga oo magac dhabaya waa gabaygii uu ku bilaabay dhallaankaaga waa laga qabtaa dhuxul hadduu laaci ninkii dhagala waa lagu dhaqaa hadalka dhaadheere dhan baa loo ridaa awr hadduu gees u dheeliye ushaa lagu dhuftaa neef hadduu daw ka sii dhici maantaan dhabaan dhabay haddii dhacanta loo jiido allaa dhacaya dhooley haddii laygu wada dhaarto dhallinyaro iyo waayeel haddii dhebiga laysaaro dhamas iyo haddii layla dhaco midayo dhuudhuuban halihii aan dhooldhoolin jiray ma aanan dhiibeene anoon dhiman nin baa reer ugaas dhaxal u haystaa ibi nimankii ay xidiidka ahaayeeni gabayadiisii calaacalka ahaa oo dhan waa uga soo jawaabi jireen iyaga oo aan u turayn walwalka ku gaamureyna aan uga garaabayn. Qaar baaba kula dooday gabadh iyo geel toona in aanu ku lahayn, xoolo wixii uu bixiyeyna ay u qaadanayaan isaga reerahoodu mag ay horey uga qabeen. Dabadeedna iska daagaroonsiiyo uu ka hele tixdii calaacalka ahaabay inta ku haadsadeen ugu magac bixiyeen. Ismaaciil Cataabe ayay ku naanayseen. Arays gurxan gabyaal lagu magacaabi jiray oo raggaas ka mid ahaa iyo waa tuu ku lahaa Ismaaciil Cataabe uu rag waa kii calool adage hasaydii caddaydun baad meel la cadayoone macayaayir baa lagu helaa waa cambarafoose. Wax gabayada la isu tabiyo iyo wax la kala maqnaadaba dagaalkii la isu soo guuriyo la isu soo noqoy. Awal hore dhulkii la wada degi jiray ayaa la isaga soo dhowaaday. Yaradkii dhimanaa markuu soo dhameeyeyna qoorlax iyo cambaro waa la isu dhisay. Ooli iyo saygeed ayay noqdeen wixii maansa ahaa oo labada dhinac ay isu dawin jireenna waa la iska iloobay. Badi dambe oo cambaro ay gabyaaga caruur u leedahay ayaa niman iyada xiga oo socota ahi qoyskeedii soo haybsadeen. Iyaga oo aan weli aqalladii gaarin asii ay aad ugu dhow yihiin ayay araaraha iyo awradaaqeenka seedigood qoorleex isaga soo horbaxeen. Markii la isnabdaadiyey kadibna wuxuu u sheegay awrka baxsatay inuu raadkeeda hayo, sidaa darteedna wuxuu kula teliyey inantoodii baa joogtee inay reerka sii tagaan kuna sii sugaan inta uu u soo noqonayo. Taas ayay raggii ku qoonsadeen. Waxay jeclaan lahaayeen bal horta inuu raaco oo golihii lagu soo dhilahaa markii loo wanaajiyo uu awrtiisa doonto. Waxaa la xumaatay xilil bay ahaayeen isaga oo aan la socon reerkana ku sugnayn inay cambaro kor dhoobtaan. Habeenkaas gurigii qoorleex ma tageeno ma ku hoydeen, mase hadalkii seedigood intay ka dudeen bay hore u sii dhaafeen. Hadday ku hoydeense ma ugu soo noqday, mase awrtii buu inta waayey reerkiiba ka dhaxay? Waa su'aalo aanan ka jawaabi karayn. Waxaase la hubaa galabtaa kadib raggii xididka ahaa inay ka dhex aloosantay silsilad maanso oo waageedii aad loo wadwadi jiray, silsilad mararka qaarkood wax ka sheega jilibada labada dhinac loo mari jiray, silsilad uu qoorleex dhinac ka ahaa dhowr seediyaashiis ahayna ay dhinaca kale ahaayeen. Si kastaba ha ahaatee, martidii xididkana ahayd markay dhulkoodii ku noqotay si kale ayay sheekadii u wariyeen. Waxay muggii la wareystay ku warameen in qoorleex ka dhuntay oo si aanu u sooriyeyn markuu ogaaday inay reeraha ku jiraan uu gasada aqalka isku dalay. Dabadeedna gabya iyaga ka mid ahaa oo Gaani Faarax la oran jiray ayaa gabyey. Qoorleex ayuu ku eedeeyey inuu ka seexday iyaga oo ah marti xidid iyo xigaaro ay labadaba ahaayeen. Waxba yuubanaan u loogin Bariis geedaysana ku soo dhiine marti haruub haruub caana ahi ay ku filaan lahaayeen. Wuxuu yidhi, rag cadiban caraabana ah oo socod ku caatoobay oo cuurka reer magana ahoo idin cashiiraystay waa ceeb cambara daahiray cawda igu laabay. Xeeryahan casuust iyo Bariis subagu ceegaaga waxbayuu cusbada noo marmarin cabashkii weynaa ee cadaabkii la gee muu haruub caana lagu siiyey. Tixdaasi markay u tagtay qoorleex buu ka jawaabay. Wuxuuse kaga jawaabay hab aysan cidina ka filayn. Waxaa laga malaynayay inuu yidhaahdo, niman yahow waad imasabidaysaanoo waad imadax goosanaysaane anigu idinkama dhuuman oo idinkama seexan dhabarkana idinma jeedin. Gabaygiinu xumaan iyo kala dhimasho xidid unbuu tarayaay aashiina. Sidaas ulama garnaqsane waddo kale intuu jibaaxay ayuu eeddii loo haystay dusha u saaray haweenaydii u dhaxday isagoo leh, haddiiba aan anigu idin qadiyey sow cambaro idinka gabadhiini ma ahayn, may iyadu reerka wax idinka siiso, idiinna soo furfurto tabaraha iyo qumbayaasha subagu uga buuxo gasada aqalkana ugu tiirsan. Sidaas markay yeeli, hadday aniga diidno iga dareentana may ila dagaasho oo wiilka yaroo ay sidato ka bannaan ii dhigto. Maxaad aniga igu garaysaan haddii ay iyadu idin gabtay? Wuxuu yidhi, iyaduba go-dadu weydinkee may igacan dhaafto gunti naagaha meel dhigee gadowga may laacdo guulguul hadday iga baqi gabanka may tuurto galool hoostii bal may darmada gila ciliisis. markii ba qor lix u soo jawaabay gabyaab bariyahaas aad u daayara si waayadii dambe aan noqday lana oran jiray maxamed cumar daye tudcyada kooban ee gabagiisa naga soo gaaray cambara ayuu kaga reebayaa eedii uu qor lix kula kufay marka hore wuxuu xusuusinayaa reer miyiga soomaalidu waxay wada garanayaan oo ah geelu markuu soconayo inaan sinaba lugtu jeeniga u dhaafi karin taasna wuxuu uga jeeday inuu yidhaahdo marnaba suuragal ma aha cambara intay reerka maamulato in wax aanad adigu ka bixin ay ka bixiso say kaa ammaan heli mayso oo arxanlaawo ayaa tahay malaha marka keliya ee laga yaabo inay cid wax ka siin kartaana waa adiga oo ay sulcaal dheer kugu og tahay amaba sida loo joogo raqda iyo ruuxaa meel ay ku dhibicday la garan waayo haddaad iilato oo xabaal lagugu hubsado ayaa la arki lahaa sida wacan ee cambaru ay ilmaadeedheed u soo riyeysee bal horta adigu dhimo wuxuu yidhi geeluba ogaasooy hadduu aashi soconaayo lugtu orodka jeeniga inay ku agmartoy dhaafto ugub weeye oo waa xaajo aan waalidkeed arag naagtuu arnaa uud qabo oo ku ag wareegaayo isagoon socoto dheer jirin lagana ay waayin adduunka iyo reerkuu lahaa kama ulayseen haddiise ay agoontowdo oo iilka lagu geeyo anfac kalama oosheen cambara ina adeerkeede in geystaar muxuu tari haddaan eedi qabanaynin dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba ilmo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyay axmed faarax cali ilaaja
markana dhegeystayaal haan u leexanno dhinaca iyo heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa hees
idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdicakiin maxamuud shirwac intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.